1 Akorinto 4.
Muziti wona ngati antchito a Kristu, ngati akapitawo osamala zisinsi za Mulungu. Chofunika chachikulu pa akapitawo otere nchakuti akhale okhulupirika. Kunena za ine ndekha, ndilibe nazo kanthu ngati ndiweruzidwa ndi inu, kapenanso ndi bwalo lina lililonse la anthu. Ndiposotu ngakhale mwini wakene sindidziweruza ndekha ayi. Ndilibe kanthu konditsutsa mu mtima mwanga. Komabe ngakhale chimenechi sichitsimikizo chakuti ndine wolungama. Ondiweruza ndi Ambuye basi.
Motelo musaweruziretu munthu aliyense. Ambuye asanabwele. Iwo ndiwo adzaunika pa zonse zobisika mu mdima. Ndipo adzaulula maganizo a mitima mwa anthu. Pamenepo aliyense adzalandira kwa Mulungu chiyamiko chomuyenelera.
Abale, zimene ndanenazi nzokhudza ine ndi Apolo. Ndifuna kuti zimenezi zikuphunzitseni tanthauzo la mawu aja akuti musapitirire zimene malembo akunena. Nchifukwa chake musamanyadira wina ndi kupeputsa mzake. Nanga dakusiyanitsa ndi anthu ena ndani? Kaya uli ndi chiyaniso chimene sudachite kuchilandira? Sono ngati udachita kuzilandira, ukunyadilanji ngati kuti sudango zilandira chabe? Ndiye kuti mulinazo kale zonse zimene mumasowa? Ndiye kuti mwalemera kale? Ndiye kuti mwasanduka mafumu popanda ife? Ndikadakondwera mukadakhaladi mafumu, kuti ifenso tikhale mafumu pamodzi nanu. Ndikuona kuti atumu ife Mulungu adatipatsa malo akuthungo kwenikweni, ngati anthu oti akukaphedwa. Ndithu tasanduka ngati chinthu chochionetsa kwa zolengedwa zonse, osati anthu okha ayi, komanso ndi angelo omwe. Ife ndife opusa chifukwa cha Kristu, koma inu ndinu anzelu mwa Kristu. Ife ndife ofoka, koma inu ndinu amphamvu. Inu mumalandira ulemu, koma ife timanyozedwa. Mpaka tsopano lino timamva njala ndi ludzu, ndipo ndife ausiwa. Anthu akutimenya, ndipo tilibe pokhala penipeni. Tikugwira ntchito kolimba ndi manja athu kuti tidzisunge. Anthu akamatichita chipongwe, timapempha kuti Mulungu avadalitse. Anthu akamatizunza, timangopirira. Anthu akamatilalatira, timangovayankha moleza. Tasanduka onyozeka ngati zinyatsi za dziko lapansi, ndipo mpaka tsopano anthu onse akutiyesa zinyalala. Ndikukulemberani zonsezi, osati kuti ndikuchititseni manyazi, koma kuti ndikulangizeni, chifukwa ndinu ananga okondedwa. Ngakhale mutakhala nawo aphunzitsi ambiri mbiri mmoyo wanu wa Chikhristu, simukhala ndi Atate ambiri ayi. Pajatu mmoyo wanu wa Chikhristu ine ndidachita ngati kukubalani pakukulalikirani uthenga wabwino. Ndikukupemphani tsono kuti muzinditsanzira. Nchifukwa chake ndakutumizirani Timotiyo, mwana wanga wokondedwa ndi wokhulupirika mwa Ambuye. Iyeyu adzakukumbutsani za mayendedwe anga a Chikhristu, amene sasiyana ndi zimene zimaphunzitsa ponseponse mipingo yonse. Ena mwayamba kudzitukumula, munga ngati sindidzabwerako kwanu. Koma Ambuye akalola, ndidzabwera kwanuko posachedwa. Pamenepo ndidzadziwa zimene odzitukumulawo angathe kuchita, osati zimene amangonena chabe. Pakuti mu ufumu wa Mulungu chachikulu si mawu chabe, koma ntchito. Nanga mukufuna chiyani? Mukufuna kuti ndidzabwere kwanuko ndi mkwapulo kapena ndi mtima wachikondi ndi ofatsa?